Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo zašto visoki zvaničnici u Srbiji sve češće govore o podjeli Kosova. Milovan Drecun.
Da li je u igri menjanje granica?
Dakle, ne vidimo o kojim granicama pričate. Mi ste na granicu Srbije s Albanijom. Možda na Morini, na Đeravici, ili na tu granicu?
Ne mislim na tu granicu, naravno.
Analitičari na Kosovu ističu da Skupština ne može preuzeti dijalog sa Srbijom.
Skupština treba da ima samo nadzornu ulogu spoljne politike, ali ne da se direktno uključi ili odlučuje o svakom održanom sastanku.
Kada se ima, troši se. No to se radi i kada se nema. A kada se na to ukaže, kao što je slučaj u BiH, opet nikom ništa. Iz godine u godinu revizori ukazuju da se troši više od predviđenog, no sve ostaje samo mrtvo slovo na papiru. Zbog sve učestaljih likvidacija na ulicama gradova Srbije koje nose mafijaški potpis, Komitet pravnika za ljudska prava traži da se preispita rad sigurnosnih struktura. Milan Antonijević.
Neaktivnost, to je nemogućnost da se ovako nešto spreči, govori o tome da ne postoji dovoljna ili spremnost ili dovoljna sposobnost unutar ovih službi da se bave ovim pitanjima, i to je nešto što je alarm.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je danas da je neprihvatljiva razmjena teritorija između Srbije i Kosova, ali da bi Preševska dolina trebala postati dio Kosova. On je u intervju za Associated Press odbacio ideju podjele Kosova po etničkim linijama, ali je kazao da je otvoren za korekciju granica u pregovorima pod pokroviteljstvom Evropske unije.
Tvrdnje Srbije o podjeli Kosova neće biti uspješne. To je neprihvatljivo. Mi želimo međusobno priznanje Kosova, čime bi Kosovo postalo član međunarodnih organizacija, uključujući i Ujedinjene narode. Zato neće biti podjele, već korekcije granica, a to znači poštovanje zahtjeva za pripajanje Preševske doline Kosovu.
Visoki funkcioner State Departmenta Matthew Palmer boravi u Makedoniji do 3. augusta da bi izrazio podršku Sjedinjenih Država dogovoru sa Grčkom za rješavanje spora oko imena, čije je sprovođenje uvjet za Evropsku uniju i NATO. Upravljački tim za uspostavu zajednice srpskih opština na Kosovo obavijestio je misiju OSCE-a da će statut zajednice biti okončan u roku koji je dala Evropska unija, odnosno do 4. augusta. Inicijativa Mladih za ljudska prava ocijenila je danas da je cinična i sramotna presuda Prekršajnog suda u Rumi, kojom je 8 aktivista i aktivistica te organizacije osuđeno na novčane kazne zbog, citat, narušavanja javnog reda i mira tokom tribine u Beški na kojoj je govorio haški osuđenik Veselin Šljivančanin. Velikan hrvatske glazbe Oliver Dragojević sahranjen je na mjesnom groblju u rodnoj Veloj Luci. Velikog pjevača ispratile su na posljednji počinak tisuće ljudi koji su došli u ovo korčulansko mjesto. Hrvatska se uz pjesmu Sjećanje na Vela Luku i Baklje zauvijek oprostila od svog Olivera. Na novom groblju u Beogradu sahranjen je ubijeni advokat Dragoslav Miša Ognjanović. Bivši gradonačelnik Sarajeva i bivši premijer Federacije BiH Alija Behman preminuo je u 78. godini života.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Suđenje Paulu Manafortu, bivšem šefu izborne kampanje predsjednika Donalda Trumpa, ušlo je u drugi dan. Američki predsjednik na svom Twitteru je napisao da se radi o groznoj situaciji i da bi glavni državni odvjetnik Jeff Sessions trebao odmah zaustaviti ovaj lov na vještice prije nego što to još više ukalja zemlju. Ruske veze sa Trumpovom kampanjom, jednom od najuspješnijih u povijesti, je totalna obmana, napisao je Trump. Državna radiotelevizija Zimbabvea objavila je da je najmanje troje ljudi poginulo nakon što je vojska ušla u Harare kako bi smirila proteste pristalica opozicije. Policija je saopćila da je pojačala mjere sigurnosti. Vojska je navodno pozvana jer se policija nije mogla nositi sa demonstrantima koji su izašli na ulice zbog sporog prebrojavanja glasova na izborima koji su održani u ponedjeljak. Gruzijski predsjednik Georgij Mergalašvili osudio je ilegalnu okupaciju dijela njegove zemlje od strane Rusije na otvaranju dvotjednih vojnih vježbi sa Sjedinjenim Državama i još nekoliko članica NATO-a. Oko 1300 gruzijskih vojnika, više od 1000 iz SAD-a, ta nekoliko stotina vojnika iz Britanije, Njemačke, Estonije, Francuske, Litvanije, Poljske, Norveške i Turske sudjeluje u vježbi pod nazivom Plemeniti partner, koje se četvrti put održava u Gruziji. Zajedničke vojne vježbe, koje se vode iz baze Vazijani u blizini Tbilisija, započeli su dan uoči 10. godišnjice rata Gruzije i Rusije. Rusija također održava vojne manevre na Sjevernom Kavkazu, koji graniči sa Gruzijom. Vježbe su počele danas i trajeće 2 tjedna. Šef iranske diplomacije Muhammad Javad Zarif ocijenio je iznenadni prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa o pokretanju razgovora sa Teheranom kao oglasne efekte koji ne funkcioniraju. Idući predsjednički izbori u Afganistanu održat će se 20. aprila 2019. 6 mjeseci nakon parlamentarnih, objavila je danas izborna komisija. Najava izbora stigla je u trenutku kada afganistanska vlada pokušava slomiti otpor Talibana i drugih militantnih grupa u zemlji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Da li je sve češće pominjanje teritorijalnog razgraničenja sa Kosovom od strane beogradskih visokih zvaničnika kao jedna od tema koja se navodno nalazi na pregovaračkom stolu lažna vijest ili ima naznaka da se kompromisno rješenje traži u tom smjeru? Čuli ste u vijestima, predsjednik Kosova Hašim Tači je u intervju za agenciju Associated Press izjavio da ideje Srbije o podjeli neće biti uspješne, ali je kazao da se Preševska dolina treba pripojiti Kosovu. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne prvi put poručio je javnosti da se Srbija u nemogućim uslovima bori da izvuče najviše što se može, kad je reč o Kosovu.
Mi Srbi moramo da gledamo kako da sebe sačuvamo, da ne platimo visoku cenu.
Vučić je rekao gostujući na televiziji Pink da se bez međunarodne zajednice pitanje Kosova ne može rešiti, a onda je posebno govorio o poziciji Amerike.
Meni se čini da oni po prvi put pokazuju želju za rešenjem, hvala im na tome. Žele da se postigne dugoročni i dugotrajni mir, za razliku od nekih drugih za koje ne verujem da to žele.
Evropska unija je ključna u pregovorima Beograda i Prištine, a njen stav je odlučan da nema pregovora o menjanju granica, kaže profesor univerziteta u Gracu Florian Biber, koji ne veruje da se Vašington okreće takvom rješenju.
Naravno, mi ne znamo šta je zvaničan stav Amerike. Do sada je uvijek Amerika odbila takvu vrstu rješenja. Znamo da poslednji mjeseci su bili neki razgovori oko toga, ali što ja znam, Evropska unija rekla da ne smije se govoriti o neka razmjena teritorija ili podjela.
Posljednjih mjeseci visoki zvaničici u Srbiji malo pa pominju teritorijalno razgraničenje sa Kosovom, podjelu Kosova kao rješenje koje se ne isključuje u pregovorima. Predsjednik odbora za Kosovo Milovan Drecun iz redova Srpske napredne stranke kaže da nije primetio da se Beograd zalaže za podelu Kosova. Na naše pitanje da li su sve opcije na stolu, odgovara uz ogradu da nije pregovarač.
Moglo bi se prihvatiti to što govorite, mada nisam baš siguran da je tako. Naravno, kada se pregovara, ne može se isključiti ni jedna opcija. Kad tragate za rješenjem, onda morate da razmotrite sve mogućnosti da postignete najbolje moguće rješenje da bi ono bilo provodivo, a koji treba da dovede do pomirenja Srba i Albanaca.
Da li je u igri menjanje granica?
Dakle, ne vidimo o kojim granicama pričate. Mislite na granicu Srbije s Albanijom? Možda na Morini, na Đeravici ili na tu granicu?
Ne mislim na tu granicu, naravno.
Kako je rješenje moguće postići za
konačni status Kosova i Metohije, ako uopšte dođe do postizanja rešenja ili je mnogo prepreka na tom putu, ostaje da se vidi.
I bivši ambasador u Vašingtonu, univerzitetski profesor Ivan Vujačić, ne veruje da je na pregovaračkom stolu podela Kosova.
Pa mislim da se dosta špekuliše o tome u javnosti. Koliko se Amerika menja, da je to sad stvar špekulacije, ali suštinska stvar je u tome da Evropska unija ipak vodi glavnu reč u ovim pregovorima. Amerika je jako bitna tu u smislu uticaja, na pre svega na albansku stranu, ali Evropljani odavno su zauzeli stav još od Carringtonove komisije da bilo kakva teritorijalna promjena u smislu granica je nešto što ne dolazi u obzir.
Ono što Brisel obećava Srbiji, kaže Florian Biber, jeste bolja zaštita Srba koji žive na Kosovu i bolja pozicija Srbije na putu za članstvo u Evropsku uniju.
To naravno nije taj vrsta šta mi dobijemo u tom nacionalističkom smislu gdje ljudi misli uvijek na teritorijama. I to je što se ja plašim da Vučić i naravno još oni koji se više zalaže za podele kao Dačić i Vulin razmisli isključivo na nivo teritorije. Ako mi imamo neku teritoriju, onda smo pobedili, ako nemamo, onda smo izgubili i nama nije briga o Srbima koji živi van te teritorije, nego isključivo razmisli o tim teritorijalnim granicama. I to naravno je jako loša poruka i jako opasan za oni Srbi koji žive van te granice.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Skupština Kosova ne može imati vodeću ulogu u dijalogu sa Srbijom, već taj proces može samo nadgledati, ističu analitičari u Prištini. Napori nekoliko poslanika opozicije da u svoje ruke uzmu ovaj proces treba se uzeti sa rezervom. Odlučujuća uloga Skupštine predviđena je samo prilikom ratifikacije sporazuma, ali ne i za vođenje dijaloga, kaže naša Amra Zajneli.
Politički dijalog Kosova i Srbije koji se vodi u Briselu uz posredstvo Evropske unije ima za cilj normalizaciju odnosa dve zemlje. Opozicione partije, međutim, protiv su toga da ovaj proces u konačnoj fazi vodi predsjednik Kosova Hašim Tači, a koji je u nekoliko navrata pozvao na jedinstvo kosovske politike u tom procesu. Opozicija tvrdi da Skupština treba da preuzme vodeću ulogu u budućnosti. Analitičari, međutim, navode da Skupština treba samo da nadgleda proces, a ne i da ima izvršnu ulogu. Ustav Kosova određuje ovlašćenje institucijama Kosova i ona se treba sprovesti onako kako je predviđeno i u slučaju dijaloga sa Srbijom. Ilir Ibrahimi, analitičar, kaže da formiranje izvršnog tela Skupštine koji bi vodilo dijalog sa Srbijom nema logike i nije u mandatu te institucije. Skupština Kosova na osnovu Ustava ima najvisoči mandat u zemlji i svaki sporazum koji se postigne mora da se izglasa u Skupštinu. To je ono što ovoj instituciji čini važnom jer bez obzira kakav se sporazum postigne, on mora da se ratifikuje u Skupštini. Po rečima Ibrahimija, proces dijaloga treba da vode vlada i predsjednik zemlje, jer im je tako nešto i u mandatu. I Ustav Kosova predviđa da oni zastupaju zemlju na međunarodnoj sceni. Skupština može da izradi platformu koja bi se ustupila izvršnom telu, bilo vladi ili predsjedniku, i koja bi bila osnova za dijalog sa Srbijom i koja bi nadgledala rad tog tela, odnosno kako teče dijalog do postizanja jednog konačnog sporazuma, navodi Ibrahimi. S druge strane, Albert Krasnići, analitičar političkih pitanja u Demokratskom institutu Kosova, ističe da osim toga što je nemoguće da Skupština vodi dijalog, ona nema ni kapaciteta za tako nešto i taj proces nije u njenoj prirodi. Skupština treba da ima samo nadzornu ulogu spoljne politike, ali ne da se direktno uključi ili odlučuje o svakom održanom sastanku. Skupština može da ratifikuje konačan sporazum sa dvotrećinskom većinom glasova, ali ne i da se direktno uključi u proces, naglašava Krasnići. Po njegovim rečima također bi bilo dobro da Skupština izradi platformu i odredi crvene linije, o čemu Kosovo ne bi trebalo da pregovara u dijalogu, koji da predstavi plan o tome kako treba da se vodi konačna faza dijaloga sa Srbijom. A političkog konsenzusa u Skupštini Kosova neće biti barem do sredine septembra, obzirom da je Skupština otpočela letnju pauzu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ured za reviziju Bosne i Hercegovine objavio je izvještaj za prošlu godinu za 74 državne institucije i ovaj put, kao i svake godine do sada, pokazalo se da se enormno troši novac poreskih obveznika, i to u zemlji u kojoj je polovina stanovništva nezaposlena, prosječna plaća 400, a minimalna penzija 150 eura, priču ima Dženana Karabegović.
Vjerovatno ne postoji država u svijetu u kojoj se vlasti tako maćehinski ponašaju kada je riječ o trošenju budžetskog novca kao što je to slučaj kada je Bosna i Hercegovina u pitanju. Iz godine u godinu revizori ukazuju da se troši više od predviđenog, no sve ostaje samo mrtvo slovo na papiru. To pokazuje revizorski izvještaj Kancelarije za reviziju Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Samo na službena putovanja u Ministarstvu vanjskih poslova je primjerice u 2017. potrošeno više od 800.000 eura, a za troškove prevoza u inostranstvu oko 350.000 eura. Ništa manje se nije trošilo ni u predsjedništvu BiH. Ova institucija je u prošloj godini potrošila oko 185.000 eura za upotrebu službenih vozila, od čega je 120.000 izdvojeno za nabavku 4 automobila. Tako su u maju kupljena 2, u junu 1, a u augustu još jedan automobil. Ministarstvo vanjskih poslova i predsjedništvo BiH samo su dvije od 74 institucije u kojima svake godine revizori utvrde brojne nepravilnosti. Istovremeno, uz brojne preporuke ove institucije pred BiH parlamentom, svaki od izvještaja se samo primi k znanju, a da nikakvih kazni za enormno trošenje novca nema. Zbog toga analitičarka Ivana Marić postavlja pitanje, treba li Bosni i Hercegovini uopšte revizori?
Ja ne vidim smisao postojanja ureda za reviziju u Bosni i Hercegovini dogod je situacija ovakva i dogod niko ne reagira na to, niti oni imaju bilo sankcije za to. Kako bi se trebalo reagirati pokazalo nam je kantonalna skupština u Sarajevu, kada nije prihvaćen u stvari izvještaj Narodnog pozorišta, oni su smijenili direktorstvo. Međutim, to naravno nije zato što izvještaj nije usvojen, već izgleda oni to koriste samo kada im treba da se riješe nepodobnih kadrova.
Marić dodaje kako bi građani trebali kazniti ovakvu vlast, ali i pravosuđe, s obzirom da postoji zakon koji propisuje sankcije.
Ja vjerujem da tu ima prostora i za krivičnu odgovornost, međutim mi ne reagujemo na to. Sjetimo se primjera Lidije Bradare, koja ima 5 zaposlenih ili koliko već savjetnika koji ne ispunjavaju uvjete. Definitivno prekršena je zakon da primi ljude koji ne ispunjavaju uvjete. Nije to više samo stvar da oni troše naš novac više nego što bi trebali. Tu krše i zakone, a kod nas ne reaguje ni pravosuđe, ni opozicija, a ni građani.
Sličnu ocjenu daje Ivica Čavar iz Centara civilnih inicijativa, nevladine organizacije koja godinama prati rad državnih institucija i javnosti, u svojim izvještajima daje uvid u to. Prema njegovim riječima, zbog činjenice kako niko nema odgovornosti prema trošenju novca poreskih obveznika, ali i nepostojanje adekvatnih kazni, ovako stanje će se ponavljati iz godine u godinu.
Svatko onaj ko je prekršio zakon u smislu trošenja novca građana ove zemlje mora odgovarati, ali ne samo, dakle, politički i moralno, nego i kazneno ukoliko se ustanovi da je novac građana ove zemlje trošen nenamjenski, odnosno protiv zakonito. Da samo jedna odgovorna osoba u nekoj instituciji od navedene 74 bude sankcionirana, bude smijenjena, dakle prije svega sa te funkcije, ili eventualno koliko bude elemenata je kazneno odgovarala, mislim da bi sada sva 74 izvješća institucija na državnoj razini bila pozitivna. Ovako se neće napraviti veći odmak u pozitivnom pravcu.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Migranti i izbjeglice već mjesecima pristižu u sve većem broju u Bosnu i Hercegovinu i uglavnom žele biti što bliže Evropskoj uniji, odnosno granici sa Hrvatskom. Općine na sjeverozapadu Bosne teško se bore sa potrebama više tisuća ljudi koji se tamo nalaze. Danas je vijeće ministara trebalo razmatrati informaciju povodom povećanog priliva ljudi koji bježe od rata, nasilja i siromaštva, ali i rasprava o odložena jer je bio odsutan predlagač, ministar sigurnosti Dragan Mektić. Istovremeno, humanitarna kriza s migrantima se pokušava iskoristiti kao politički poligon, odnosno za pribavljanje kojeg novog izbornog poena, priredila Gordana Sandić-Hajhasanović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje je također danas zasjedalo, nije imalo na stolu paket rješenja iz vijeća ministara, kako je izjavio član predsjedništva Dragan Čović.
Previše je nagađanja, presloženo za prilike u Bosni i Hercegovini. Moj osobni stav je da humanitarnu dimenziju držimo, apsolutno kao prvu, sigurnosno kao drugu, ali nadam se da nikad neće doći do one političke dimenzije, ako danas poneka politička iskra tu postoji. Drugim riječima, mi očekujemo, i to smo zatražili danas i predsjedatelja vijeća ministara, da što prije usvoji taj set zaključaka.
Istovremeno je najavljeno da će Vlada Republike Srpske sutra razmatrati inicijativu entitetskog predsjednika Milorada Dodika da se formira koordinaciono tijelo Republike Srpske za praćenje kretanja migranata. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić za naš program kaže da ne vidi način na koji bi se ovo tijelo moglo baviti migrantima.
Ne vidim koje su mogućnosti jednog takvog operativnog štaba i šta mogu biti njegove izvorne nadležnosti. Nisam vidio da se uopšte institucije Republike Srpske do sad bavile na bilo koji način ovim migracijama i znam da su predstavnici vlade Republike Srpske članovi državnog operativnog štaba.
Nevladine organizacije apeluju na solidarnost i humanost svih nivoa vlasti, od predsjedništva Bosne i Hercegovine do opština. Aleksandar Žolja, Helsinški parlament građana Banja Luka.
Sjetimo se samo poplava i sjetimo se raftira iz Bihaća koji su pomagali opštinama poplavljenima, prije svega Doboju, Šamcu. Sad bi bilo jako dobro da opštine, na primjer, dobro stojeće, ali ja vjerujem da svaka opština bi mogla da pomogne, tako da apelujem svakako i na opštine i gradove u Bosni i Hercegovini da se također odazovu, da nazovu svoje kolege gradonačelnika i načelnika u Kladuši i u Bihaću i da na taj način možda dogovore šta bi to bilo potrebno da ti ljudi imaju neki smještaj u nekom, rekao bi, čvrstom objektu.
Helsinški parlament građana potpisnik je otvorenog apela mreže za izgradnju mira koju čini preko stotinu nevladinih organizacija, a koje insistiraju na tome da volonteri i građani koji pomažu migrantima i izbjeglicama ne mogu preuzeti odgovornost države. A jedan od volontera koji je svaki dan na terenu i to u izbjegličkom kampu Velika Kladuša je Adis Imamović Piksi. On je već 3 godine u misiji pomoći migrantima na balkanskoj ruti.
14 terena, 7 granica. Djeca su nevjerovatna, ne znam odakle im ta snaga. I to sam svuda doživio. Znači, stariji padaju u depresiju, razumljivo, ali djeca ne. Jedna od najdivnijih priča je kad smo došli da popravimo biciklo djetetu u kampu i policajac je uzeo da popravi i rekao, hajde, Piksi, imate vidu posto. I on je popravio, zajedno sa djecom.
Mnogo je djece koja su više godina na putu za nigdje sa svojim roditeljima. Ovoj djevojčici nije potreban prevodilac.
Zoveš Hršid, 7 godine, Afganistana. I ja dođem Srbija, dođem Bosna. Imamo 4 brata, 2 sestru. Dobre.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slovenska policija najavljuje dodatne mjere na granici sa Hrvatskom jer tvrdi da Hrvatska ne štiti dovoljno vanjsku granicu Europske unije od ilegalnih migracija. Eksperti kažu da se sprječavanje ilegalnih migracija može efikasno riješiti samo zajedničkim naporima, a da se slovenski pritisci obično pojačavaju tokom turističke sezone. Detaljnije Eni Zević.
Unatoč tome što se trudi, Hrvatska svoj posao čuvanja vanjske granice Europske unije ne obavlja kako treba, poručio je državni tajnik u Slovenskom ministarstvu unutarnjih poslova Boštjan Šefic, nakon što je slovenska granična policija uhvatila 22 ilegalna migranta pri ulasku u Sloveniju. On tvrdi da slovenska policija bilježi gotovo 1000 pokušaja ilegalnih ulazaka mjesečno, iako te brojke nastave rasti, da će Slovenija uskoro biti prisiljena donijeti određene mjere koje neće biti lake ni za Sloveniju, ali bi u takvom razvoju situacije bile neophodne. Postoji više različitih scenarija, a neki od njih mogli bi biti primijenjeni već ovaj mjesec, kazao je. Svaki ilegalni migrant koji dođe u Sloveniju doista jest problem za slovenske vlasti, Ali je isto tako činjenica da su sva pooštravanja čuvanja granica jedino dizala cijenu ilegalnih prijelaza, kaže za naš program sigurnosni analitičar Igor Tabak. Međutim, radi se o problemu koji je počeo kada su ilegalni migranti ušli na Balkan, vrlo vjerojatno preko jedne članice Europske unije i Schengena, Grčke, nastavlja on.
I tu je čitav lanac koraka gdje se može skupa, zajedno, reagirati i zaustavljati takav promet. I svi ti koraci bi vjerojatno bili bitno efikasniji nego dodatnih nešto metara žilet žice na Bregani ili nekom drugom našem graničnom prelazu.
Takve mjere posebno neugodno padaju usred turističke sezone, pa to otvara i primisao nekih političkih pritisaka, kaže naš sugovornik. On podsjeća da su odnosi Slovenije i Hrvatske tradicionalno napeti, što obično eskalira u vrijeme turističke sezone ili u vrijeme hrvatskih aspiracija za ulazak u nešto.
Bio to NATO, bila to Europska unija, bio to OSS, bila to Schengenska zona unutar EU. Dakle, tu postoji jedan uzorak ponašanja koji možda ima veze s ovim migrantskim pitanjima, a možda i nema.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Nakon ubojstva poznatog srpskog advokata Dragoslava Ognjanovića, ali i prethodnih likvidacija sa mafijaškim potpisima, mnogi mediji označili su Srbiju kao malu Kolumbiju. Na drugoj strani, predstavnici policije se javno hvale da je u Srbiji posljednjih nekoliko godina manje krivičnih djela i ubojstava. Sugovornici Branke Trivić ističu da treba preispitati rad sigurnosnih struktura, da se mora raskinuti veza između državnih, partijskih, pravosudnih i bezbjednostnih struktura i organiziranog kriminala, te da se kriminalci ne smiju kažnjavati selektivno i da se s njima ne smije dogovarati.
Ubistvo advokata Dragoslava Ognjanovića uz informacije da postoje liste za odstrel, kako je saopštio Komitet pravnika za ljudska prava, ukazuje da je neophodno preispitati funkcionisanje BIA i MUP-a, dok ćutanje čelnika ovih institucija zaslužuje razmatranje njihove odgovornosti, odnosno njihove smjene sa ovih funkcija. Upitan upućuje li njihov navod o neophodnosti preispitivanja funkcionisanja ovih institucija na indicije o povezanosti organizovanog zločina i bezbednosnih struktura, Milan Antonijević iz Jukoma za Radio Slobodna Evropa kaže.
Takve informacije o vezama MUP-a ili BIA sa ovim kriminalnim članovima mi nemamo, međutim neaktivnost, to jest nemogućnost da se ovako nešto spreči, govori o tome da ne postoji dovoljna ili spremnost ili dovoljna sposobnost unutar ovih službi da se bave ovim pitanjima, i to je nešto što je alarm i što zahtjeva čitavog. Da li je to podnošenje ostavke ako niste u stanju da obezbedite mir u Beogradu i drugim mjestima ili neka druga, ali ta odgovornost zaista mora se utvrdi.
Povodom navoda Jukoma o ćutanju čelnika bezbednosnih struktura, Jugoslav Tintor, predsjednik advokatske komore Beograda, za Radio Slobodna Evropa kaže da kad se dogodi teško ubistvo poput likvidacije Ognjanovića, niko ne očekuje da policija i tužilaštvo dnevno raportiraju javnosti o tome šta čine.
Ako neko u nekom periodu vremena ne daje nikakve informacije, nemam problem sa tim ako se u nekom periodu vremena dođe do konkretnog rezultata.
Bezbednosne strukture, pre svega policija, javno se hvale da je u Srbiji u posljednje 4 godine manje krivičnih dela nego u prethodnom periodu. Početkom godine državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijana Hrgalović rekla je da je prošlo vrijeme kada nije postojala iskrena volja da se država obračuna s kriminalom. Kriminolog Dobrivoje Radovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da su to pre svega političke izjave i da su zvaničnici koji o tome pričaju najčešće oni koji dolaze iz političkih partija ili policijski rukovodioci u ovoj zemlji i da to pričaju iz čisto političkih razloga.
Da li je bezbednosna situacija bolja ili nije, treba da kažu stručnjaci, a stručnjaci uglavnom kažu ne, ona nije bolja nego je gora. I prirodno je da bude gora jer je organizovani kriminal različitog profila uzeo više maha nego što je to bilo ranije kada se on formirao. Sada je on stabilizovan, učvršten, dobro ekonomski potkon u zemlji, dobro involviran u državne strukture ili političke strukture u zemlji i ne može ni teorijski ni praktično da bude povoljnija bezbednosna situacija.
Da bi krenula u snažnu borbu protiv organizovanog kriminala, država bi morala da ispuni nekoliko uslova koje ne ispunjava, kaže Radovanović.
sprovodimo nezavisno pravosuđe, jer ako je pravosuđe zavisno od izvršne vlasti, a postoji sprega organizovanog kriminala i izvršne vlasti, da i pravosuđe ne može biti nezavisno. To podrazumeva naravno i taj drugi uslov, da nema selektivnog gonjenja, pa nekoga gone, nekoga ne gone. Treće, mora se dosledno kažnjavati primjenom zakona, a ne dogovorima. Sa organizovanim kriminalom ne sme biti dogovora.
Podsjetimo da je ubistvo advokata Ognjanovića 19. od početka godine, koje ima karakteristike mafijaških likvidacija, kao i da je to treće ubistvo advokata za manje od 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Prenosimo poruku iz parlamenta Bosne i Hercegovine o procesu evropskih integracija.
Prvo, vladajući apsolutno nisu na tragu onih strateških opredjeljenja koje je ova zemlja i njene institucije zacrtale.
Migracije na Zapadnom Balkanu će određivati evropsko tržište.
Njemačka u ovom trenutku ima više od milion otvorenih radnih mjesta, iako i svako znamo da je Europa relativno ima staro stanovništvo, da će biti sve veće potrebe u nekim sektorima, kao što recimo zdravstvo.
Bosna i Hercegovina nedovoljno koristi fondove Evropske unije za podsticaj kulturi, a jedan od projekata je Kreativna Evropa.
Na godišnjem nivou povlačimo nekih oko 500.000 eura. Države poput Slovenije, na primjer, donose desetine miliona eura u kulturni sektor.
Nekada su Rusi bili glavni kupci nekretnina na Crnogorskom primorju, a danas?
Definitivno Rusi više prodaju. Ima kupaca Rusa, ali nema više tih basnoslovnih cifara da kupuju vile i placeve, da plaćaju nešto van svake tržišne vrijednosti.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebali su u petak razmatrati izvještaj Evropske komisije o napretku zemlje za 2018. godinu. Međutim, rasprava je odgođena jer u skupštinskoj sali nije bilo predsjedavajućeg vijeća ministara kao ni većine ministara. Ipak neke poruke je uputio delegat Martin Raguž.
Prvo, vladajući apsolutno nisu na tragu onih strateških opredjeljenja koje je ova zemlja i njene institucije zacrtale kad je u pitanju evropski put i da se to ne može više prikrivati. Evo, to je moja poruka onim koji u ime Evropske komisije dođu ovdje i kažu da je postignut izvanredan napredak, a imali smo to priliku nekoliko navrata čuti, a onda imamo ovakva izvješća koja seciraju u stvari stvarno stanje. Pa to stvarno stanje znači najmanje 3 godine kašnjenja od obećanog roka za dobivanje statusa kandidata, koje u to vrijeme u 3 izgubljene godine preko 100.000 ljudi napusti ovu zemlju i de facto imamo najodgovornije ljude u Europi koji ovih dana dolazeći ovdje mogu samo konstatirati, nažalost, da se, kako oni to kažu, narodi sve više udaljuju međusobno, a ne da idemo zajedno graditi odnose i tu evropsku budućnost. I ono što je posebno značajno jeste da i ljudi iz vijeća ministara koji su se poprilično često kitili tom evropskom agendom, da ih nema kad je ovo na dnevnom redu, da ih nema kad su pitanju najteža pitanja za ovu zemlju poput izbjegličke krize i neki drugi pitanja. Pa ja samo hoću da ukažem na tu mimikriju, hipokriziju, znači obnašanja najodgovornijih dužnosti, kupljenja poena dnevno političkih, a u stvari suštinskih procesi kad su pitanju ove integracije idu dalje, a da ne govorim o stvarnom stanju ljudskih prava i beznađu običnog čovjeka i njegove vjere uopće da li postoji više u instituciji jednakost pred zakonom. Tako da veliki raskorak i veliki privid kad je u pitanju evropski put u odnosu na stvarno stanje, to ne znači da mi trebamo odustati. Ja sam uvjeren dakle da će uskoro doći do promjena tih struktura koje će biti ipak puno kredibilnije kad je u pitanju te evropski put i ispunjavanje obveza, kriterija i vrijednosti kojima trebamo težiti.
Nebojša Radmanović je također izrazio nezadovoljstvo što onih koji su obećali uvođenje zemlje u Evropsku uniju nije bilo na sjednici Doma naroda, a o tome koliko se radilo na ovom najvažnijem spoljno-političkom cilju Bosne i Hercegovine, kako se najčešće navodi, je rekao.
Kad je evropski put u pitanju, moralo se raditi mnogo više. I morali smo tu napraviti neke korake. Ima stvari koje su gore nego u ovom izvještaju. Sam izvještaj je nevjerovatna kritika aktuelne vlasti. Dakle, sve ono što smo mi govorili iz opozicije na nivou Bosne i Hercegovine je malo kako piše u izvještaju. Bilo je tako i prošli put, samo nas je predsjedavajući ubjeđivao da smo loše pročitali. Ali oni koji su pratili summit u Sofiji, mogli su još gore stvari da čuju oko ovoga, odnosno da ne čuju ništa, a to je gore. Da kažu da nema Bosne i Hercegovine nigdje na tom putu. Mislim da moramo čuti od predsjedavajućeg savjeta ministara šta je realizacija strateškog puta Bosne i Hercegovine kada je u pitanju Evropska unija. Ima li je uopšte? Ovako kako stvari stoje, neće nikada ni biti.
Eurozona. U nastavku magazina izdvajamo neke od ocjena iz istraživanja o migracijama na Zapadnom Balkanu koje je uradila analitičarka Lida Vračić. Ona upoređuje dvije strane ovog problema.
Postoje i dobre i loše strane, znači same mobilnosti. Europska unija je sama esencija Europske unije u tome da ljudi mogu da se kreću slobodno, da mogu da traže nove poslove, da mogu da traže nove prilike. S te strane, naravno, koncept sam po sebi ok. S druge strane, imate jako malo geografsko područje kao što je naše u Zapadnom Balkanu sa zemljama koje nemaju dovoljan broj visoko, rekla bi, profilni zanimanja. Znači imate problem u zdravstvu, imate problem sa inženjerima, imate problem sa ljudima koji imaju vrlo specifične vještine kojim barataju, koje ne možemo tek tako zamijeniti. I s te strane je ogroman problem zato što ti ljudi upravo odlaze. Oni pronalaze mjesta na drugim lokacijama zato što postoji jednostavno potreba za njima. Sve dok na neki način postoji potreba u Zapadnoj Europi za takvim profilima, za takvim zanimanjima, neće prestati imigracije. I da je to jedna zabluda koju možda vrijedi podcrtati, da mi nismo ti koji neophodno diktiramo na koji način i kojom frekvencijom ljudi odlaze, nego u principu tržište rade na drugim mjestima. Ako znate samo da recimo Njemačka u ovom trenutku ima više od milijun otvorenih radnih mjesta, sasvim je jasno i evidentno da će ljudi odlaziti na zemlje kao što je Njemačka. I naročito u kontekstu neke demografije, ako svako znamo da je Europa relativno ima staro stanovništvo, da će biti sve veće potrebe u nekim sektorima kao što je recimo zdravstvo, njega, da se na neki način privuku dobri kvalitetni kadrovi, taj proces će neminovno na neki način da se nastavi. Znači, postoji dobre i loše strane te priče. Ono što je za nas jako loše u regionu, da mi gubimo posljednje stručnjake koji su ostali, koje ne možemo jednostavno zamijeniti. A ne vidim da na neki način se otvara priča o tome da se promovira ta jedna cirkularna migracija, da ljudi odlazi na usavršavanje, ali da se vraćaju sa nekim svojim vještinama koje da mogu i da iskoriste na Zapadnom Balkanu.
Ali da Vračić iznosi i neke od najzanimljivijih podataka.
Mediji su bili ti koji su izračunali interesantne stvari. Recimo u Bosni i Hercegovini da imate odliv velike ljekara koji su već u nekim svojim najproduktivnijim godinama kad mogu da doprinesu najviše. Zatim su izračunali da prosječno, znači koliko treba platiti za obuku jednog ljekara, za njegovo kompletno usavršavanje je otprilike neki 150 recimo 1000 eura, možemo naravno govoriti više ili manje, i da bi to u principu značilo da gubimo svake godine oko 50 miliona eura. Za jednu malu zemlju je to ogromna cifra koju jednostavno ne možemo da zamijenimo, ne možemo da nadomjestimo, ne samo financijski, nego govorimo o stručnosti. Ako znamo znači da unaprijed usavršavamo ljude koji će otići, onda imamo veliki problem koji se tiče donošenja politika koje mogu na neki način da promijene stvar. U Srbiji imamo neke podatke, govorimo o sektoru nauke i tehnologije, tehnologije i inovacija, koji je specifičan vrlo sektor zbog toga što ljudi koji rade u tom sektoru su obično mnogo više plaćeni od ostalih. U prosjeku su mnogo više plaćeni i tu se govori o nekim milijardama, čak do 9 milijardi koje se spominju u jednoj studiji, gubitka u principu novca koji smo mogli da dobijemo i generiramo kroz te ljude koji su upravo u tom, znači vrlo mladi ljudi koji mogu da na neki način promaknu kompletno tehnološko polje, a ne možemo ih zadržati u našim zemljama. Tako da s te strane problem je jako veliki, s druge strane mi sami nismo na tom, na samom pragu, znači tehnologija, i ponekad je potrebno da odemo da pronađemo te tehnologije, da dođemo do njih, da ih dokučimo i da ih vratimo na neki način u region kako mogu s time nešto da napravimo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina veoma skromno koristi mogućnosti koje nude novčani fondovi Evropske unije, posebno za oblast kulture i medija. To je pokazalo i predstavljanje projekata pod nazivom Kreativna Evropa, Horizont 2020. i Evropa za građane u više mjesta u Bosni i Hercegovini. Na pozive za prijavu projekata BH institucije, organizacije i pojedinci gledaju jednostavno kao na teško premostivu prepreku zvanu popunjavanje aplikacije. O tome kako je proteklo predstavljanje ovih projekata u Banja Luci i u Goraždu informišu naši reporteri Milorad Milojević i Alen Bajramović.
Bosna i Hercegovina redovno propušta šansu da se u njen razvoj privuče još koji dodatni i prijeko potrebni milion. Da li u evrima ili markama, manje je bitno. Bitna je činjenica da je Bosna i Hercegovina privilegovana u odnosu na mnoge zemlje koje nisu članice Evropske unije, te da javne ustanove, preduzeća, institucije, organizacije, pa i pojedinci mogu ravnopravno sa kolegama iz ostalih članica Evropske unije da kandiduju projekte za razne programe. Svi se ti fondovi pune iz džepova građana Evropske unije, a namijenjeni su kao podrška u gotovo svim privrednim, društvenim i kulturnim oblastima. U Bosnu i Hercegovinu stigne mali dio tih sredstava, a moglo bi toga biti mnogo više kada bi bilo više i projekata, smatra Andrej Bereta iz EU infocentra u Banja Luci.
Nedostaje ljudske proaktivnosti. Drugo, ajde razmišljamo izvan kutije, što bi se reklo, evo, out of box. Često imate situaciju da sektori ne sarađuju ili da je taj nivo saradnje očajno nizak. Zašto je to tako? Gledajte, ne postoji ni jedna prepreka, ni zakonska, ni bilo koja. Da li možda reč o sujeti ili o ljudima koji nemaju iskustvo u saradnji, ne znam. Možete konkretno da pitate ljude, dakle to treba također menjati, zar ne?
Na elektronskom nebu postoje stranice na kojima se nalaze informacije o raznim pozivima, organizuju se i prezentacije te radionice kako bi se građanima približile mogućnosti apliciranja za sredstva iz evropskih fondova. U Banja Luci su prije nekoliko dana predstavljeni programi Evropske unije, Kreativna Europa, Europa za građane i Horizont 2020. pa opet na prezentacije prisustovalo tek nešto više od 20 predstavnika institucija i organizacija. I to dovoljno govori o nedovoljnoj zainteresovanosti. Šef deska u desku programa Kreativna Evropa za Bosnu i Hercegovinu Zoran Galić istakao je da je od 2014. godine, od kada se taj evropski program provodi, Bosna i Hercegovina povukla kroz projekte preko 2,5 miliona evra. No ostvareno ni izbliza ni ono što je bilo moguće ostvariti.
Do sada Bosna i Hercegovina od 2014. godine, odnosno aplikanti iz Bosne i Hercegovine, su povukli preko 2,5 miliona evra, najviše za filmske projekte. Razlog je vrlo jednostavan. Filmađe su nekako, kad smo postali, došli u mogućnost da apliciramo, bili spremni zato što su već imali ostvarene evropske koprodukcije, znali su šta je Evropa u kontekstu. Evropa je nekako jedinstven filmski prostor, tako da su se jako brzo prilagodili, počeli da povlače velike novce, kulturni radnici malo po malo ulaze u tu sferu. Ja očekujem da bismo mi mogli u realnom periodu od recimo 2019. i 2020. godine da povlačimo 1 milion eura svake godine za finansiranje kulture. Kad shvatite, to je vrlo blizu, skoro ukupnog finansiranja kulture na čitavom nivou Bosne i Hercegovine. Tako da je to, kako bih rekao, može da bude jedan veliki pokretač, nije Bosna i Hercegovina ima više sredstava, ali svakako može da bude jedan značajan dio kolača finansiranja.
Viši muzejski dokumentarista u Muzeju Republike Srpske Nikola Zagorac ispričao je kako u toj instituciji nastoje projektima privući sredstva iz evropskih fondova, iako im nije prošao projekat za koji su aplicirali prošle godine, ipak je važno stečeno iskustvo koje će biti iskorišteno za nove projekte.
To u stvari i nije neki toliko veliki posao kao što se predstavlja, jer kod nas ipak i možda ima to neko mišljenje da su ti evropski projekti i povući sredstva iz Evropske unije da je komplikovano. Projektni formulari jednom kad se prođu zaista više nisu toliko ni komplikovani, i jednom kad se nauči taj jezik koji je potreban za pisanje tih projekata da se može i dalje koristiti i aplicirati za sljedeći projekt.
Zoran Galić.
Mislim da treba da se opustimo, da pokušamo i da pogrešimo i da ne prođemo, a da opet imamo neko novo iskustvo, i kad shvatimo, vrlo brzo će nam Evropska unija je na 50 km odavde, vrlo brzo će to postati jedan ozbiljan izvor i način finansiranja kulturnih projekata u ovom konkretnom slučaju, ukoliko se ne budemo navikli da to radimo iznenađeno na sve to, i tek onda ćemo izgubiti korak.
Samo za ova dva evropska programa koja smo spomenuli mogu aplicirati ustanove, preduzeća, organizacije, javne ustanove kulture, umjetnička društva ili samostalni umjetnici. Osnovni uslov je da institucije legalno postoje i posluju najmanje 2 godine. Sve drugo je stvar volje, kreativnosti i upornosti. Na kraju, evropske fondove treba posmatrati i kao pristojnu šansu da se raznim projektima i privučenim financijama učine pozitivne razvojne promjene u zemlji. Sa druge strane, učenje pisanja projekata za mnoge bi bila i dobra prilika da riješe problem nezaposlenosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Promoviranje raznolikosti evropske kulturne baštine te povećanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih sektora cilj je programa Kreativna Evropa. U okviru njega nastoji se podržati kulturni i kreativni sektor, postaći cirkulacija djela i profesionalaca kako bi doprli do nove publike, jačati financijska sposobnost posebno malih i srednjih preduzeća i organizacija. Program Kreativna Evropa otvoren je za zemlje članice Evropske unije, zemlje članice EFTE, države pristupnice, zemlje kandidate i potencijalne kandidate Evropske unije, te projekte iz oblasti kulture, filma, televizije i videoigara. Iako je od 2015. godine Bosna i Hercegovina dio ovog programa, do sada nisu iskorištene sve mogućnosti fonda sa budžetom od 1.460.000.000 eura za period od 2014. do 2020. godine, Aida Kalendar, voditeljica deska Kreativna Evropa Bosne i Hercegovine.
Na godišnjem nivou povlačimo nekih oko 500.000 eura, što je u principu okej suma ako se zna da Bosna i Hercegovina plaća ulaznu kartu za učešće u ovom programu u iznosu od 205.000 eura. Međutim, ako uporedimo ovaj rezultate sa rezultatima u regionu, to nije zadovoljavajuće. Države poput Slovenije, na primjer, donose desetine miliona eura u kulturni sektor. Što se tiče podprograma medija, koji se odnosi uglavnom na film, tu imamo dosta bolje rezultate. Dosta bosansko-hercegovačkih filmova je producirano uz pomoć podprograma medija. Ono što mi moramo poboljšati jeste učešće naših kulturnih institucija i ustanova na programu Kreativna Evropa.
Prema riječima Lejle Čamo iz EU Infocentra Bosne i Hercegovine, Evropska unija je najveći pojedinačni donator koji je u Bosnu i Hercegovinu od 1996. godine uložio više od 3,5 milijardi eura.
Bitno je samo da kada pristupamo raznim konkursima i fondovima Evropske unije, da razmišljamo o ciljevima koje ti programi nude. Evropska unija daje bespovrat na sredstva koja su za institucije kulture itekako bitna i važna, tako da je bitno da samo zajedno sa vašim partnerima i projektima razmišljate što treba i vašoj lokalnoj zajednici, zato što su svi projekti Evropske unije i svi fondovi Evropske unije okrenuti ko općem javnom dobru, ne nekom privatnoj ideji i privatnom vlasništvu.
Prvi veliki konkurs odnosi se na kulturnu saradnju partnera iz najmanje 3 države kroz projekte koji se finansiraju iznosima do 200.000 eura. Njegovo raspisivanje očekuje se početkom avgusta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poljoprivrednicima u Bosni i Hercegovini u naredne 3 godine bit će dostupno 90 miliona eura za projekte iz IPA 2 programa. Sredstva će biti dostupna za projekte iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, sigurnosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih standarda. Opširnije Gojko Veselinović.
Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kaže da je BiH po prvi put u proceduri i programiranju za IPA 2 program, te očekuje da u naredne 3 godine bude na raspolaganju 90 miliona evra za poljoprivredu.
Od toga najveći dio koristi imaće neposredni proizvođači, što je, rekao bih, novost u odnosu na neke ranije slučajeve i programiranja u nekim drugim oblastima.
Na raspolaganju će biti oko 30 miliona evra godišnje, a sredstva će služiti kao podrška u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, sigurnosti hrane, te za unapređenje veterinarskih i fitosanitarnih standarda. Iz Direkcije za evropske integracije poručuju da novcem neće upravljati BH institucije, već će novac za projekte odobravati Evropska komisija. Savo Bakalić, predsjednik udruženja poljoprivrednika Semberije, kaže da su im sredstva prijeko potrebna.
Čekamo da bi pokušali malo izvršiti neku rekonstrukciju te poljoprivrede, odnosno malo usavršiti i modernizovati i sa sistemima za navodnjavanje i sa jednostavno malo savremenijim farmama, i to bez obzira što je dosta ljudi i poljoprivrednih proizvođača već znači odustalo od te poljoprivredne proizvodnje, pogotovo ovdje u Semberiji. Nas 2005. je bilo 12.000 i nešto registrano samo u Semberiji, a sad trenutno je negdje oko 6.500. Znači to je sam pokazatelj da ljudi jednostavno odustaju od toga i da se to mora modernizovati u savremen, ta bi nam sredstva veoma dobro došla.
S obzirom na ranija negativna iskustva sa donatorskim sredstvima, Bakajlić se nada da će ovaj put sredstva biti usmjerena direktno proizvođačima.
Postoje uvijek, kao i u svakim tim donatorskim sredstvima iz tih IPA fondova, da jednostavno poljoprivredni proizvođači zadnji budu tu u tom krugu kolača koji se dijeli, da jednostavno ljudi nisu baš puno obeshrabljeni time, zato što smo uvijek zadnji nešto dobio, neke mrvice, ali u suštini mi smo optimisti i čekat ćemo da vidimo rasto šta će se toga desiti.
Za sredstva iz IPA 2 fondova moći će da se prijave svi poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine, a prvi javni poziv bit će raspisan na jesen, a realizovat će ih UNDP u okviru projekta EU for Business. Podsjećamo da je BiH ostala bez novca za poljoprivredu i ruralni razvoj iz IPA 2 fondova u periodu od 2014. do 2017. godine, jer nije ispunila jedan od osnovnih uslova, a to je usvajanje strateškog plana ruralnog razvoja koji je usvojen tek početkom ove godine.
Reforme za Evropu.
Bosansko-hercegovačka dijaspora, kako se procjenjuje, godišnje u Bosnu i Hercegovinu pošalje preko 3 milijarde konvertibilnih maraka, što je oko 15% bruto društvenog proizvoda. O tome kako taj investicioni potencijal iskoristiti u privredni razvoj zemlje, razgovarano je u Mostaru, odakle se javlja Mirsad Behram.
Kompanija BMT Engineering sa sjedištem u Mostaru bavi se mašinskom obradom metala na takozvanim CNC alatnim mašinama. Njihovi finalni proizvodi se 100% plasiraju na zahtjevna tržišta Skandinavije i Zapadne Europe. Direktorica firme BMT Engineering Alma Čustović govori:
To je za mene bio veliki izazov kao jednu mladu osobu da započnem ovaj projekat sa investitorima iz dijaspore, i za sad su naše iskustva samo pozitivna, nismo imali nikakvih negativnih iskustava. Tako da bih svakome preporučila ko želi da investira ovdje u BiH, da to svakako učini.
Kolika su ulaganja BiH dijaspore u domovini, pouzdano se ne zna. Međutim, predsjednik nevladine grupacije Naša perspektiva, Armin Alijagić, naglašava:
Ono što svakako znamo, da su neke od najuspješnijih kompanija u Bosni i Hercegovini pokrenute od strane BiH dijaspore, koja je došla ovdje, uložila svoj kapital, otvorila nova radna mjesta, uveli nove tehnologije, nove načine poslovanja itd.
Značaj BiH iseljeništva prepoznala je i Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, koja provodi projekat Diaspora Invest. Taj projekat je samo u prošloj godini radio sa preko 30 kompanija, a one su donijele više od 7 miliona maraka investicija u BiH. Šef misije USAID-a u BiH, Peter Duffy:
So Bosnia and Herzegovina has a large diaspora.
BiH ima veliku dijasporu širom svijeta. Ta dijaspora postaje sve važnija u novim zemljama, postaju sve uspješniji i dobijaju pozicije sa više ovlasti. Sada ta dijaspora ima ovlaštenja i mogućnost utjecaja na odluke u svojim kompanijama o ulaganjima i kupovinama. Upućeni tvrde da BH dijaspora godišnje u zemlju doznači i do 1,8 milijardi eura. Ipak, upućeni tvrde da su ulaganja BH dijaspore neuporedivo manja u odnosu na mogućnosti i interes. Predsjednik nevladine grupacije Naša perspektiva Armin Alijagić dodaje kako investitore iz dijaspore straši početni proces uspostave preduzeća u BiH.
Oni dolaze iz nekih stranih zemalja, iz nekih uređenih zemalja, gdje se recimo registracija jedne firme odradi u roku 24 sata. Vi dođete u ovaj neki novi sistem i to kod nas nije tako.
Sami ulagači smatraju kako je jedna od prepreka sporost i složenost administracije iz komunističkog sistema, koja odbija dosta investitora, ali i da značajan problem predstavlja i nezainteresiranost BiH kao države prema svojim građanima u dijaspori. Počasna konzulica BiH u Australiji, koja je i sama investitor u jedinom BiH gradu na moru u Neumu, Džemila Talić-Gabriel, kaže kako ulagači u BiH nailaze na administraciju i glavobolju.
Šta je rješenje? Nova administracija, promjena novog zakona, privlačenje stranih investitora, omogućavanje novih investicija u Bosnu i Hercegovinu sa puno lakšim sistemom. U stvari mi nemamo više šta da izmislimo, sve je izmišljeno, samo da prenesemo iskustva iz drugih država koje su se pokazale uspješnim na tlo Bosne i Hercegovine.
Radio Magazin.
Do unazad par godina Rusi su bili najbrojniji kupci nekretnina na Crnogorskom primorju, a sada su sve češće njihovi prodavci. Razlozi su u financijskoj računici, jer njihovom prodajom u eurima dobijaju veću vrijednost u rubljama, ali i započet proces legalizacije objekata u Crnoj Gori. Istovremeno pojavljuju se novi klijenti od Turske do Skandinavije, dok se fokus interesovanja kupaca sve više usmjerava na Boku Kotorsku, pripremila Jasna Vukičević.
Prema podacima MUP-a, oko 4.500 državljana Ruske federacije ima privremeni ili stalni boravak u Crnoj Gori. Nema podataka koliko je nekretnina u vlasništvu Rusa u Crnoj Gori, ali samo u Budvi ih je prema opštinskim podacima oko 3.600. No već neko vrijeme uočljivo je da Rusi sve češće prodaju nekretnine.
Što se ruskih klijenata tiče, pojavljuju se trenutno kao jako dobri prodavci, međutim nerijetko i kao kupci, ali generalno dominantne su adrese kao prodavci.
Definitivno Rusi više prodaju, ima kupaca Rusa, ali nema više tih basnoslovnih cifara da kupuju vile i placeve, da plaćaju nešto van svake tržišne vrijednosti.
Ivan Đurđevac iz agencije Montenegro Prospekt u Kotoru kaže da su razlozi najčešće u financijskoj računici.
Razlozi za to vjerovatno još uvijek onaj dobar za njih povoljan odnos eura i rublje, tako da u tom nekom reciprocitetu dobijaju neku dobru kupovnu moć kod kuće kad konvertuju taj novac u svoju valutu. I eto, generalno još uvijek smatram da se prevashodno ljudi tržišnom logikom se vodeći tako računaju onaj konačni saldo.
Slično kaže i Ruskinja Korina Malonova.
Ja sam u Crnoj Gori 5 godina, imam nekretninu i stan.
Zbog čega Rusi, kako nam kažu, u agencijama za posredovanje prodaju danas nekretnine?
Zato što oni puno kupili, može 8-90 godina nekretnina ovdje, a sad druga promjena u ekonomiji u Rusiji, sada rubelj pao, a evro gore. I kada oni ovdje sada prodaju, oni zarade pare.
Planirate li vi da prodajete nekretnine?
Ja ne, zbog toga što ja ću biti ovdje stalno u Crnoj Gori.
Još jedan razlog utiče na povećanje prodaje nekretnine u vlasništvu Rusa. Zbog legalizacije objekata, čija je prva faza prijavljivanja upravo završena, povećava se broj onih koji žele prodati stanove, kaže Tomislav Ranković iz budvanske agencije Kamin nekretnine.
Ovaj zakon legalizacije dosta uticao na prodaju, jer ljudi koji jednostavno ne žele da uđu u proces legalizacije su dolazili kako bi prodali svoju nekretninu, što se kaže, brzo i hitna prodaja. Međutim, i ta brza i hitna prodaja i spuštanje cijenje im ne garantuju da će prodati, jer teško neko želi da kupi nekretninu koja nije regularna.
Da li je i u kojoj mjeri legalizacija uticala na kupoprodaju nekretnina, bit će jasnije krajem godine kada budu poznati statistički parametri u poređenju sa lanjskim, kada je u Budvi registrovana ukupna vrijednost kupoprodajnih ugovora nekretnina od oko 100 miliona eura. A hoće li legalizacija uticati na cijene nekretnina, teško je prognozirati, kaže Đurđevac, koji smatra da će taj proces donijeti pozitivne benefite za buduće klijente.
Vjerovatno da hoće. će uticati na cijene. U kom obimu to je teško reći. U svakom slučaju za svako tržište, pa i ovo je pozitivno što se taj proces otvorio, načeo i pokrenuo. Tako da ovaj, tu će stvari biti dosta transparentnije, za same kupce će biti stvari jako dosta jasnije.
Najskuplje nekretnine su u primorskim gradovima i njihova cijena zavisi od više faktora. U stambenim naseljima Budve, Tivta ili Kotora mogu se naći od 1500 do 5000 eura po kvadratu, ali ima i skupljih lokacija. To su tri turistička projekta, Lušćica Bay, Porto Montenegro i Porto Novi, u kojima se kvadrat prodaje i za 8000 do 12000 eura. Ono što je obilježje kupaca i ekskluzivnih, ali i ostalih nekretnina u posljednjih par godina je da dolazi gotovo sa svih meridijana, konstatuje Đurđevac.
Još uvijek su turski klijenti dosta prisutni, jako zahtjevni kao klijenti i kupci. Nije situacija monolitna kao ranije da klijenti dolaze pretežno iz jedne ili druge sredine, ima i da kažem sa skoro svih strana svijeta, tako da imamo i Francuza, imamo klijenata iz skandinavskih zemalja, imamo Izraelaca, Sjedinjenih Država. Prevashodno radeći u Kotoru, mi smo opet nekako dospjeli na dobar glas, dobrim marketingom i objavljivanjem u Lonely Planetu i tako dalje. Tako da Kotor polako počinje da pribira neke benefite od tog svog dobrog imena.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hrđihasanović.